Radio Okapi.
Bakal ngebetu Folk yang konsumsi
Okapi.
Kina salama milik matondobing matondobing pena bisika nyo spen baka masamna kulanda Radio Okapi. Yakin tong samna bena kulanda basamna betu nandinga ki Kongo konsumsi Afrika nantwala kinzonzuru. Nani makubaka bola talama yakena katanga bola vona kana maboka ba maimai aleluya yakutumba yavona pibi mpumula mutindo mutindo yake bantolise fac de seme katona koloba nankango na kuvutuka kuna na kutana kuvutuka ngemba ntangunyo sota pesa mana blaze makasi azado kena kisa tafitive nankano buloka bazengela kaki nati dito mamunisko ya bakanga kati kasitegit yavona kana mbanza goma mpambave banzenza kangama kati wolo na kati avion musinsi Amerika bafuta kaka kamande sablenki lusu swala mutindye betazaba kubokota yantolisi ya azadu mpe bubuye betakunda vena kutubila maplomi ya nteta universite ya bunya meba na kupesa na kilumba bubuye ntendula inki mutina kena kudutaka na universite ya yatavona mingi na ntolisi na yao mpambave bazil basila vona kantuma na betukuna batatuba mambe katolo makutu venda basangwe na mwabantungu
Okapi.
Matondo dia kanabisika nyo sube mbaka masamna kulanda basa nguna betu na ndienga ki Kongo na Radio Okapi. Mingi bayina kena kulanda betu na bikunde nyinge ya kena TikTok ya kiri na district ya Mayindombe na Kizunga Bandundu. Makesa luyo lumefuwa kitezo abimpumula ba maimai aleluya ya kutumba. Bwela dia kaba FDLR mpe FNL ya kena kupesa kaba maimai ina maboko. Ntangu yae ya mepesa mandabantolisi ya Kizunga Sambano makesa. Mingi na dinaka babongisa kana mposu meka tona kuluta kuna na talama na mutindu yae bantolisi ya FAKDC. Melo mba nankangu atina kana kufutu kila bwala ina na kutala kufutu kangemba. Ntangu François Xavier Mibe na nge Blaise Makasi.
Kizunga ya makesa ya samanu meza abisati, bao meka nga bimpumbulu tanu mpe makesa zole ya luyalu, ya yambulaka kisalu na ndambu ya kalemi, mpe bimpumbulu ya maimai ya kutumba zole, ntangu ya bao botulaka bwala ya talama. Bao mebotula mpe minduki makumi zole na tanu mpe masasi ya mutindu na mutindu. Bao mepesa kimpwanza na konseye mosi ya teritoire ya Fizi, ya vandaka na maboko ya bimpumbulu ina. Kinati ndinga ya makesa ya FRDC na ndambu ya Tanganyika, Kapitaine Carlos Kalume Fazili meza abisati, bao kezo ya diaka veti bantukufua, mpama mpama na insi na beto. Bao kezo lati, ngema kukota na ndamu yonso ya insi na beto, samuti beto kwena na kuponama na ndemama nyonso. Yandi mebola na kuzabisa ti, ya kutumba vandaka na babwala tanu, mpe bantu ya babwala ina soni kisaka mazina na bao ve, samu na kubaka kisika na jinaka ya kupona. Kizunga makese ya samanu mezabisa diakati, nantangwe bitumba ina ya talama, bao memona mikanda ya lovunu ya kepesa nzila na kimvuka ya politik park, ya mbuta lokoba na kusala bisalu mpe kubaka mbongo. Bao memona mpe mikanda ya songati bantu adisi ya makesa ya loyalu ya nkaka vandaka kusala mambu na kivuka atibi mpumbulu ya mai mai.
Blaise Makasi, ngemba nkaka kelea ya mevutuka nanda mabisalu ya makesa loyalu bongisa kana teritori ya Fiji betike na kivu ya nti ya seleka nyoso yae na nima kubaka na mposu meka tona kuluta talama mutinu ngemeka tona kuzabisa yao gwira daka yungu ya vonaka na maboko ya kutumba jaka bantu adisi ya makesa loyalu ya kena kutadina kadiza nga baraka bameza bisa tinsi ya mwan toto ya ubwari ya mevutuka ka imene na maboko mbula matadi ntangu ya Jean Gomba mpambave baso lakati fiston Gomba mayabala.
Batulalaka baba gaga bao na baina kotelaka bwela diaka banzutu ya bamai mai bakwaka na binwani kati ya binwani zole bakangaka kele major tango watango mbuda ya binwani kena kiyekwa ya kubaka bansangu na ya kutumba bakangaka yandi mpe batindaka yandi na bambuta ya basoda mosi ya nkaka bakangaka andi lualaka mpe batindaka ndi na lupitado na ba FRDC andi salaka na basoda keno naka na njila ya maza na ntwala andi kwenda na ndambu ya nkaka tumini ya FRDC na baraka ndimaka ntadulu ya mbote ya basoda ya 105e regiment ya FRDC kansi bambangi ya kuna kaka na kisanga ya ubwari metuba diakati basoda kelevi na mabwala mingi na some karunga manga pe katenga bafona tanina na basoda ya ndambu ya baraka ntumini ya bamarin mendi banaradio kapiti mabwala ina kelevi na maboko ya binwani ya yakutumba na manima ya kubabuka na talama mpe na yungu na territoire ya littoral sud ya kutumba kwendaka na dine mizimu na ndambu ya nord-est ya kisanga ya ubwari.
Jango mama kukuma tondo miki. Na kivwa zulu, yake mutu musibaka kalufwa mpetano wankaka lualaka na ntonga bimpumbulu bulaka masasi ya vwanaka na suka bubye na kabio mosi. Bumvwanzi ya salamaka na katikati ya bwala Kalengera tina kumbuna kako na teritori ya Ruchuru na ntonga meka tuka nandama bapulusu bamenata batu wa lualaka na katina bauke na kumbuna na didinati ditoma yina na inzo anena lusansu wa Ruchuru kamio ina katuka kanaki wanja pe vwanaka na kukwenda bememona yao na zanu ya Kalengera. Kimvuka ya azado bizapsaka na kwa basangu na betu mebokota mingi na nkanu ya bambula tatu wa buloko ya nzo andena masonga goma zingila kana mposo meka tuwa na kuluta kinati ditoma ya Monisco sabina kimvuka ya ye kena kulendela kabainsu wa nkangu awa na ntoto na betu Afrika kitombe ke mingi na jambu ya ye sabina mbuta Jean-Claude Katinde todisi ya azado bazolaka kuzingila yandi kaka mandu mutinda ya kusalamaka na bizeti ntambwadi ya baka nga katiba kilong kama iya ya wolo mpe kitezo milo mousa badola gensi Amerika ya vwanaka na kati avion Gilstream ya insi Amerika betolandandi na alolo ya Michel Kifindangoi.
La justice doit être égale pour tout le monde.
Bisalu ya busonga lunga kusalama mtindu mosi samu na bantu nyoso. Kana benu kutala mbote, diambo ya wolo kile ya nene mingi kuluta ina ya kinati ditoma ya Monusco. Mabanza na betu kile ti, boso diambo ya iketa lila kutimona mpi kuteka matadi ya talu na kimuibi, balunga kuzingila bo bitumbu mpila mosi. Kasi, ya kile kimvuka ya bantu mosi bame ya mbula bo. Bankaka bame zingila bo bitumbu ya ngolo. Betu keza bave samunanki busonga mesala jambu ya hii. Kima ya suka betu ke lomba na bazusi keleti. Ntangu balunga kusambisa jambu ya hii. Bazi ngila kaka mtuina nkanu na kufuta mbongo to amande.
Mpeafona kusambisa ti nandinga radio kapi pesaka. Nandamu inzo alu yalu kena kutalaka mama songa. Baka na kumona ti. Ntangu mefona nteteve samunabamu kutuba kima. Pambave balenda diaka kufunda jambu ya hii na sika nkaka. Na distrik ya Ituri ntango kela mukemba nteta kwa pesa maplomi ya universite ya buu na bongisa kana kilomba bubi ya in. Ya fwana kuzabisa tike na ngonda kumina mousi ya mvula betu kena yao. Ya inzo nkana ya malonga ya zulu katukua kana lutolusu wa universite ya Kisangani. Na mvula ya ya kele ya kena kumanisa inibu. Vwana katiki tezo wa balongo kidifunda mousi na nkama tatu mpena kinzo nzolo. Ya Jean-Paul Basila ntodisi na yao mbuta pratrizi uriguwa. Kena kuzabisa inki mutinda inzo nkana yae kena kutambulaka.
Beto kile na banzo nkana yake pesa beto nzila na kupesa malongi na baina takuma mbasi, minganga, banku wa bilanga, bazuzi, mpe bantu yake talaka mambu ya mbongo. Balongo kina beto ke kuendaka kutesa malongi na bau na inera nyoka. Beto ke salaka bisalu na beto na internet. Beto ke salaka kintuwa diti laboratoire ya bunya, nzo ya nene ya lusansu ya bunya, mpe kizunga mavimpi ya nyankunde. Balongo kiankaka ke katukaka na ISP bunya, Shalom na Kisangani na Mbujimai na Kinshasa, mpe na Kivu ya Zulu.
Sans oublier les amis du Nord Kivu.
Kile bubu ya isa mnakumanisa awana bwala kimfumu Kinshasa ya mbuto luyalu kena kutalaka mambanketo di buto vana pebana zibulaka dinaka luyalu ya kena kususa diaka mutunda kusadisa bambama mefuisa kababakala na bao dinaka yae kila bambula tanu jangoma betu kena kufutuka diaka nange na kuzabisa tinkuna betu askin zigbi ya terola ndaka usa mna betu nkibete lenda sima na mkufi.
Bamama makumi nana tuluku babakana na bao awa na mbanza Kinshasa babakaka bubu ya hii na maboko ya mama Marie-Ange Lukiana mbongo ya kusadila mwamu mbongo. Mepesa bao ba dolar mafunda tanu samu na bao nios konso mama yukusabaka ba dolar makumi sambanu. Bamama bakaka mbongo ina bame yangadala mosi kate na bao kesa bisu.
Kula ya mpesa betu kama andama mbongo ya hii betu yotulo na jisalu. Kana betu yoko yudia mbala moshi tasala jisalu ve. Betu yotulo na mapa, betu yotulo na makala, kama kima nyosha betu yete gana. Sam na utombula betu sali sabana na zamu na baklasi sam betu mwana mpashi mtu usalile sabetu ya kelven
fona femi ya imepesa bau mbongo ina ya mitubati na bilumu kena kuiza bayu guza buwe la bau diaka mbongo ya nkarikitini ya ntete ya dinaka ya badolar biveve etatu na nkamatanu ya badolar kabu ina ya lita bimisa kankindu ina bakena kufingila lusadusu ya bayina kisala na bau na kintwadi na bamvwama ya nkaka
jango mama kukuma tundo mingia fona kusima tike na basa ngeme katona kupesa veto ya mimi kindu nanji la mashini konsumusi ya Afrika na ntuwa la kinzonzolo me katona kumanita ya basa ngu ya na basinga radio kapi radio angemba mpena mwaba ntangu betafona kintuwa liti bleshi na nikambala ya kesabu na kuzaba nchi mutinu basa ngu ya kupona makina kuluta na ntoto na beto rupiluda mkatidi kongo na ndinga kikongo
Okapi,
Okapi,
Radio. Okapi.